Мөһаҗирләр. Беренче бүлек.
1897 елның башы иде. Халык шау-шу килде. Бөтен халыкны көчләп чукындырасылар имеш. Чукындыру өчен бөтен мөселман халкының санын аласылар имеш. Шул турыда приказ килгән икән ди. Баштарак колактан колакка гына сөйләнеп, ызын колак хәбәре генә булып йөргән бу сүзләр, төрле кишләүләр, җәбер-зулымнар белән коты алынган татар крестьянын яшерен куркытып, астыртын шымландырса да, бара-бара дөрескә чыкты. Колак ишеткән нәрсә күз алдына килә диләр бит. Менә бу хәбәрнең чынлыгы да земский начальник, становой, старшина, писарь һәм старстлар аркылы бөтен күләме белән халык алдына килеп басты. Бөтен авылларның старстлары Волс төбәгенә җыйналып, аларга тупас казна теле белән 27 гыйнварда бөтен халыкның саны алына. Халык шуңар әзерләнсен. Авылга сан алучы-язучылар барганда яхшы каршы алынып, кирәкле мәгълүмәт дөрес бирелсен. Каршылык күрсәтүчеләр яки туры җавап бирмәүчеләр каты җәзага дучар ителерләр, дип игълан ителде. Старостылар, куштаннар өчен дә бу буйрык көтелмәгән бер нәрсә иде. Башта алар да куркындылар. Дәрья төсле ташый башлаган дулкынга алар да иярә яздылар. Телләрдә яшерен рәвештә генә сөйләнеп дөрескә чыккан бу шымлы хәбәрне халыкка ничек итеп белдерергә дә, ничек итеп бу куркыныч эшкә өндергә җай таба алмыйча аптыраштылар. Буйрыкны үтәмичә мөмкин түгел. Аны ничек кенә итеп булса да җиренә җиткезү кирәк иде. Волоска барып кайткан көннең иртәгесен Фәйзулла староста җыен җыйнар дип көтелсә дә, ул ашыкмады. Куштаннар үзара киңәшләшкәләделәр. Ләкин колактан колакка күчеп йөргән уйдырма хәбәрләр белән котырынып, күзен кан баскан халыкны тынычландырырлык һәм бу кара хәбәрнең тойгысын йомшартырлык бер юл, бер чара да таба алмадылар. Ул арада киң халык катлавының шымланып шаулашуы артканнан арта барды. Теге шымлы хәбәрне инде ачыктан ачык сөйләүдән дә тартынмас булдылар. Каравыл өендә, мәчет алдында, чат башларында һәр кемнең телендә шул бер генә мәсьәлә иде. Көчләп чукындырасылар икән, чукындырыр өчен халык санын аласылар икән. Җыен җыйналып, волоста сөйләнгән сүзләр белән халык һаман да таныштырылмагач, шымлану, курку тагы да көчәйде. Хатын-кыз Әсмә Остабикә белән Җиһан абыстайга бер табак он яки бер икмәк күтәреп барып теләк теләтте. Садака биреп, Алладан ярдәм, изгеләрдән мәдәт суралды. Һәр кем елады, белгән дуғаларын укып, Аллага сыйынды. Ләкин аңар карап ниндидер бер бәлә сизенгән күңелләрнең шымлануы кимемәде. Бәлки минутлап, сәгатьләп арта торды. Мондый вакытларда кичкенә генә вакыйгадан зур мәгънәләр чыгарып куркучан тәшвишле халык бер-берсен шымландырды. Берсеннән икенчесе курку тойгысы алып, берсен-берсе тәшвишләндерде. Без капчыкта ятмыйдылар. Хәзер дә шулай булды. Фәйзулла староста хәбәрнең дөресен халыкка сөйләргә курыкса да, волоста сөйләнгән сүзләр кайдандыр, нишектер таралып өлгерделәр. Куштаннар да урыс түрәләренә сатылган имеш, фәлән көнне авылга солдатлар белән поплар киләсе ди. Үзләре белән кыңгыраулар, тәреләр алып килеп, мәчетне чиркәү итәселәр икән. Фәйзулла староста моны Юрий халыктан яшерә икән төсле, кем авызыннандыр чыккан өстәмә бер хәбәр дә бөтен авылга җәелде. Вакыт күп үтмәде, һич кемнең димләвеннән башка үзлегеннән җыйналган халык төркеме Фәйзулла куштан өенә барып, ни эшләргә белмичә аптырап торган карт куштанны җилтерәтә башлады. «Ник җыен җыйнамыйсың? Хәбәрнең дөресен ник мирдән яшерәсең? Сатылуың дөрестер шул!» дип төрле яктан кул йомарлап кычкырдылар. Фәйзулла староста халыкны бераз тынычландырырга тырышып карады. Ләкин инде эш андый вак сүзләр беләгенә җайлану дәрәҗәсеннән узганлыктан, волоста әйтелгән сүзләрне ачыктан-ачык сөйләп биреп, ташкынга юл ачу һәм халыкны үз иркенә куюдан башка чара калмаган иде. Сүйлейм, сүйлеп жәмәғәт, барысында сүйлейм, деді қарт құштан. Қарауыл үйіне жиналығыз, мен де қазір барам. Халық деңгізі қарауыл үйіне қарап ябырылды. Бұй олы Десяцки, соцкиларға да үш айын тұқтап, тәрізе ішік қағып, күшіләп, қыстап шақырыға тұры келмәді, әр кім өз еркі, өз тілегі білән шында ағылды. Хатқа сүйеклерін ұғалап, миш башында сықыранып ятушы қартлар, қара мұшаларға жиналып, ойын күлкі һәм юқ бір әңгәме білән күн ұзырушы яшләр, мал туар қарап шуалушы ир урталары барысы да қарауыл үйіне барып, қара хабарының дүрісін білерге ашықтылар. Башқа вақытларда жәмәғәт ішләрі білә қызықсынмаушен, шабаташы һәм шыпташылар да ішләрін бөліп, ялан аяққа тишек пима іліп, һәр яғыннан жил үріп тұрған іске шикмәннәріне ұранып, шунда йүгірділәр. Ындыр артларындағы қалын күрт үстінде шаңғы шуып, әуін базлары һәм салам үйімнәрі тиресіне тұзақ қырып, куян аулаушы үсмірлер, хәтті таң атмас бұрын оқ боқшасын көтеріп, бір кесек ұтын ағашын қолтыққа қыстырып, сабаққа йүгіруші малайларға хәтлі қалмады. Барысы да шунда, қарауыл үйі тиресінде этінелер, тықшыналар, қарындық тәрез арқылығына болса да, жиында сөйленген сөзлеріні ішітірге, һәм хабарның дүрісін білерге тұрышалар еді. Міне сары қалайын мойынына киген Файзулла старысты ояққа басты, һәм азыра қалтыранған тауыш білән «Қартлар!» дейді. Тілді сөйленген сөзлерінің көбісі дүріс болырға ұқшай. Бүтін халықның санын алу турысында патшадан бұйырық болған екен. Ұзақламыша біздің ауылға да язушы түрелер келесі. Біздің мүсілман халқыңғына түгел, орысын, шермішін, мимішін барысында язасылар дей. «Ялған!» деп қышқырды біреу. «Көз бұяуығына! Орысыны не үшін яссынлар? Ол барбыр орыс ешінде. Аны шуқындырасы бар мұнай?» Халық ғыш келіп шаулы башлады. Һәр кем үзінше бірер сөз әйтіп қышқыруны керек тапты. Шол сәбептен жиын бұй ұлы өзінің ғадаттегі көрінішін тәмәм юғалтты. Қара һәм қараңғы қарауыл үйі әллә нинди қытырған бүрілер қойнашқан қытышқыш бір қытсыз шықыр түсіне кірді. Ғадатте тын һәм сабыррақ болып, жиыннарда сөзге қатнашмаушан кішілер де өз ішләрі білән сөйләшіп зарланырға тотындылар. Бұлары бұл патшаға не жетмей екен? Иманасын төлейбіз, солдат беребіз, мәсітті дұға қылабыз. Тағы не жетмей екен мұңар? Бұл езі қара патша біздің түбәтеге қанығып не қызық таба екен? Шушы дүния толы орыс азлық етем екен не бұл патшаға? Деген түсілі сөзлерге бір-бірсіннен жауап сұрайлар еді. Бүгінгі жиында көбірек орта қатлау халық білән ярлылар сөйледі. Қоштанлар, байлар ғадаттегіден тынырақ отыралар еді. Халық біраз тыңған түсілі болғаш, Файзулла старысты тағы сөзге кірішті. «Қартлар», деді ол, «бұлай кірәлі шығалы жекірінуден бір мағынада шықмай. Язушы түрелер бүгін таңда бізге келесілер. Ирік қойып, қошқанларына көнебіз ме? Әллә башқа бірер шара тауып боламы? Міне шул тұрыда кеңеші келі. Менімше, келсіннәр, бұл бәкеге тұтырабыз. Бек көп шыдадығынды, жетер».